Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşma.
En istihbaratlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur özbaşınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün vətəndaş cəmiyyətinin Batum böhranını müzakirə edəcəyik. Vətəndaş cəmiyyətinin Avropa Birliyi Şərq Tərəfdaşlığı Vətəndaş Cəmiyyəti forumunda Azərbaycan qeyri-hökumət təşkilatlarının iştirakı qalmaqal doğurub və qalmaqal səngimək bilmir müzakirə olunur. Bugün həmin forumda iştirak etmiş Xalid Bağırov və Ümid Rəhimoğlunu dəvət etmişik studiyamıza. Azərbaycandan gedən qeyri-hökumət təşkilatları arasında müstəqil qeyri-hökumət təşkilatı var idi mi və ümumiyyətlə müstəqil fikir ifadə olundu mu? Bu sualla başlayacaq söhbətə. Saat 6 xəbərlərindən sonra xəbər saatı efirdə olacaq. Xəbər saatında Leyla Yunusun səhhəti, Oktay Gürəliyevin övladlarına növbəti baskılar, Müsavat Partiyasının Ümumrespublika müşavirəsi və Bakı-Sumqayıt yolunun keşməkeşləri və eləcə də Avropa Şurası İnsan Haqları Komissarının Azərbaycanda siyasi məhbuslarla görüşləri barədə xatirələrini eşitmək imkanınız olacaq. Beləcə siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü, özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Canlı efirdə söylənənlər Azadlıq Radiosunun mövqeyi deyil, şəxsi fikirlərdir. Azadlıq Radiosu bu fikirlərlə razılaşmayanların da mövqeyini səsləndirməyə hazırdır. Hər kəs canlı yayıma qoşulmaqla və ya radionun web saytına yazmaqla diskussiyalara qatıla bilər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramının mövzusu vətəndaş cəmiyyətinin Batumi böhranıdır. Batumidə Avropa Birliyi Şərq Tərəfdaşlığı Vətəndaş Cəmiyyəti forumunda Azərbaycanı təmsil edən qeyri-hökumət təşkilatları qalmaqala səbəb olublar. Qalmaqal elə forumun ilk günündəcə siyasi məhbusların posteri, adı olan posterlərin cırılması ilə başlayıb və bundan sonra baş verən hadisələrdə də Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin iki yerə bölündüyü hökumət yönümlü və hökumət yönümlü olmayan vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinin olduğu problemi üzə çıxıb, bu müzakirə olunub və sosial şəbəkələrdə də bu müzakirələr davam edir. Forumda iştirak edən iki nəfər, vəkil Xalid Bağırov və vətəndaş Avrasiya Avrasiya Mətbuat Fondu, səhv etmirəmsə.
Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat Fondu.
Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat Fondunun rəhbəri Ümid Rəhimoğlu hal-hazırda studiyamızdadırlar. Hər vaxtınız xeyir bəylər.
Təşəkkür edirik.
Və ilk öncə sizin orada gördüklərinizi necə algıladınız? Nə, yəni, qısa bir əgər şərh vermək istəsəniz ki, orada nə baş verdi, nə deyə bilərsiniz? Ümid bəy, sizdən başlayaq.
Təşəkkür edirəm mən dəvətə görə. Amma bəri başdan qeyd etmək istəyirəm ki, vətəndaş cəmiyyətinin böhranı dedikdə, bu baxır kimin üçün vətəndaş cəmiyyətinin böhranı idi, kimin üçün böhran deyildi. Yəni, əslində qalanda mövzunun nədən belə qoyulması mənim üçün, deyək ki, biraz qəribə gəlir. Çünki vətəndaş cəmiyyətinin heç bir böhranını biz orada görmədik. Sadəcə olaraq vətəndaş cəmiyyəti bu deməli, şərq tərəfdaşlığı çərçivəsində 6-cı forumuydu. Yəni, forumun tədbirinə təxminən Azərbaycandan bir 20-yə yaxın qeyri-hökumət təşkilatı təmsil olunurdu. Bu, bəlkə də, deyək ki, dəqiq demirəmsə, mənim əmkarım təsdiqləyir. Deyəsən, təxminən 20-yə yaxın təşkilat təmsil olunurdu. Burada son günlər təbii ki, Azərbaycan mediasını çox, daha çox deyək ki, gündəmində olan məsələlər də orada baş verənlər. Əslində qalanda baş verənlər yox, birinci gün, yəni orada baş verən hadisə ilə bağlı, hətta forum başlamamışdan əvvəl baş verən hadisədir. Amma əslində qalanda bütövlükdə forumla bağlı müzakirələr olması çoxlu məqamlar var ki, bu, deyək ki, medianın diqqətindən qaçır və güman eləyirəm ki, biz bugünkü verişdə yəqin ki, bu məsələlərə toxunacaq.
Xəlid bəy, sizin algılamanız.
Mənim ümumiyyətlə, genel olaraq həmin forumu, birinci dəfədir forum iştirakçıydım. Mən ümumiyyətlə, bilirsiniz, vətəndaş cəmiyyətinə bir o qədər aidiyyətli olan adam deyiləm. Sadəcə bu forumda mən Milli Platformanın üzvü, hal-hazırda həmin forumda iştirak etmək imkanı olmayan obyektiv səbəblərdən Rəsul Cəfərovu təmsil edirdim. Və o səbəbdən də forumda iştirak etdim. Vətəndaş cəmiyyəti, ümumiyyətlə forumun özü, onun məqsədləri mənim üçün bir qaranlıq meşə idi ilkin olaraq. Mən orada iştirakçıdan daha çox Ümid bəy də təsdiq edər, daha çox müşahidə apardım, aktiv qoşulmurdum heç bir proses, adım müşahidələrimi aparmaq istəyirdim, özüm üçün öyrənmək istəyirdim ki, bu forum təyinatı məqsədi nədir və nəyə xidmət edir və mən bugün mətbuatda müzakirəyə çıxarılan məsələlərin məhz bu mövzular olmasını çox təəssüf hiss edirəm. Qeyd etmək istəyirəm. Çünki forumun gedişində çox önəmli məsələlər müzakirə olunurdu panellərdə. Çox ciddi bir məsələlər vardı. Amma çox təəssüf ki, bizim nümayəndə heyəti üçün deyildi bunlar. Çünki bilirsiniz, şərq tərəfdaşlığı çərçivəsində vətəndaş cəmiyyətlərinin forumunda ən əsas müzakirə bu 6 dövlətin o Avropa Birliyi ilə əməkdaşlığa başlamış 6 dövlətin üçünün artıq assosiasiya sazişinin imzalanması, üçünün isə bundan yayınması nəticəsində yaranmış bir böhran idi. Bu ciddi müzakirə olunurdu ekspert tərəfindən. Belarus vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri bunu ciddi müzakirə edirlər və narahat dedilər ki, kifayət qədər outside-də qalacaqlar bundan sonra və bundan sonraki Avropa yaxınlaşmaları ciddi problemi yaradacaq.
Mən ermənilər üçün aydın olsun deyə izah edeyim. Gürcüstan, Moldova və Ukrayna Avropa Birliyi ilə assosiasiya sazişini imzalamaq barədə qərara gəlib. Azərbaycan, Ermənistan və Belarus isə bu sazişdən kənarda qalıblar. Və bu outsiderlərin niyə kənarda qalması? Bu da bir ayrı mövzudur. Həmin forumda
müzakirə əsasən bunun üzərində gedirdi. Yəni, hətta Ermənistan nümayəndələri də çıxışlarında qeyd edirdilər ki, onlar biz özlərinin unudulacaqlarını, sonrakı proseslərdən çox geriyə qalacaqlarını çox narahatçılıqla vurğuluyurlar. Lakin çox təəssüf edirəm ki, bizim vətəndaş cəmiyyətinin başı tamam başqa mövzuya qatışmışdı. Yəni,
forumun əsas məsələləri, ölkə üçün önəmli olan müzakirələr tamamilə kənarda qalır.
O başqa məsələlər deyərkən nəyi nəzərdə tutursunuz?
Xalid bəy, mən sizlə
sözümü qıta yekunlaşdırım, sonra sizə söz haqqı veriləcək. Yəni.
Başqa məsələlər deyəndə nəyi nəzərdə tutursunuz?
Başqa məsələlər bizim mətbuatda bu gün sadalanan məsələlər. Yəni ki, günün birinci gündən biz Avropalılara, bütün keçmiş postsovet qonşularımıza şok yaşada bildik. Mükəmməl bir şok yaşatdıq. Yəni adamlar çox təəccüblədilər ki, biz hardan gəlmişik? Biz doğrudan mı Avropa şərq tərəfdaşlığını...
Yəni posterin cırılması.
Təbii ki, posterin cırılması və onun ətrafında yaradılmış show, məsələn, əvvəl bəyan edilər ki, biz boykot edirik, zala keçmə, forum keçirildiyi zala keçmədilər. Qeyd edim ki, həmin posterlər foyədə düzülmüşdü. Bizim vətəndaş nümayəndələrin bir qismi boykot elədi, zala keçmədi, posterlərlə bir yerdə foyədə qaldı. Amma günortdan sonra nəsə dəyişdi fikirləri, iç zala keçdilər. Qeyd edim ki, günortdan sonra posterlər də içəri salınmışdı. Yəni, adamlar posterlə görə etiraz edirdilərsə, o zaman niyə içəri keçdilər posterlə birlikdə? Posterlə birlikdə niyə foyədə qaldılar? Bizim üçün anlaşılmaz oldu. Və mən qeyd edim ki, bu... onların boykot mövqelərini yeri gəlmişə mən bunu xəbər ölkədə xəbər yayılan kimi boykot ediblər. Mən bunun səhv olduğunda baş saldım. Mən qeydim, mən
statusla yazdım. Sonra boykot mövzusuna gedəcək. Ümid bəy, buyurun.
Əlbəttə, mənim həmkarım, daha doğrusu bu tədbirdə bir iştirak elədiyimiz Xalid bəy bayaq qeyd elədi ki, bu təcrübəsi yoxdur bu məsələlərdə. Bu cür tədbirlərdə birinci dəfə iştirak eləyir. O yüzden də mən hiss eləyirəm ki, Xalid bəyin hələ də yəni təsəvvürlərində deyək ki, yanlışlıqlar var. Əslində qalanda o boykot və yaxud etiraz deyək, o etiraz eləyən qrupun öncüllərindən birisi mən idim və hər kəsi mən deyək ki və hesab edirəm ki, o yüzden Azadlıq Radiosu məni buraya dəvət eləyibdi.
Yəni siz boykotu siz təklif elədiniz?
Boykot biz mən etiraz elədim. Nədən etiraz elədim? Yəni tədbir başlamamışdan əvvəl tədbirin fayəsində Azərbaycanla bağlı söhbət onun nə dərəcədə obyektiv, nə dərəcədə obyektiv olmasından getmir hələ. Deyək ki, tamam başqa bir ölkənin fəaliyyət göstərən bir qeyri-hökumət təşkilatı eyni zamanda yalnız elə bir ki, ümumiyyətlə bu tədbirin mahiyyətini bizim qardaşımız hələ dəqiqliyi ilə aça da bilmədi, yəni demədi. Tədbir regional təhlükəsizlik və vətəndaş cəmiyyətinin rolu məsələsi idi. Bir dəqiqə özür istəyirəm.
Nə var idi o postördəki sizi narahat edəmişdir?
İcazə verir, mən fikirlərimi deyim. Yəni, tədbirin hədəfi regional təhlükəsizlik və vətəndaş cəmiyyətinin roluydu. Və bütün hədəflər də buna yönəlməli idi. Məsələ burasındadır ki, bizim deyək ki, Avropalı dostlarımız bu məsələ qalmışdı bir qıraqda. Yəni, əslində qalanda bugün nədən regional təhlükəsizlikdən söhbət gedir? Bugün Ukraynada baş verənlər bütün Avropanı hərəkətə gətiribdir. Nəhayət ki. Hansı ki, o hadisələri biz Qarabağda yaşamışıq. Hansı ki, o hadisələri biz 20 il bundan əvvəl öz ölkəmizdə yaşamışıq. Və bir günlərsi Avropa vətəndaş cəmiyyətini səfərbər eləmək istəyirlər ki, biz bu problemi müzakirə edək. Çox gözəl, çox yaxşıdır. Biz bunu 20 il bundan əvvəl deyirdik ki, bu vətəndaş cəmiyyəti bu məsələni müzakirə eləsin. Avropa ikili standartdan yanaşmasın. İndi hiss eləyirlər ki, bu biraz da Avropaya yaxınlaşır bu problem. Sabahlarısı bugün Ukraynadır, sabahlarısı orada olabilir.
Yəni söhbət Rusiyanın agresiyasından.
Rusiyanın agresiyasından, bəli. Aha. Bu məsələlər, yəni əslində qalanda gündəlikdə duran əsas məsələ buydu. Və deməli, biz yaxınlaşırıq, tədbir açılmalıdır. Məlum olur ki, böyük bir Azərbaycanla bağlı, Azərbaycana deyək ki, hər şeyin qara olduğunu əks etdirən bir, deyək ki, People Need'in posteri var. Budur.
Və, o posterdə nə var idi? Konkret olaraq sizi narahat eləyən nə idi?
Bilirsiniz necədir? Əlbəttə, yəni o posterdə nə var? Siz yəni Bulnid'in saytına girseniz görersiniz neler var.
Sizi narahat eden neydi? Ben bakıram, beni narahat eləmir.
İndi olabilsin, sizi narahat eləmir. Azerbaycan'da söz azadlığı yoktu. Azerbaycan'da insan hüquqları pozulur. Azerbaycan'da...
Pozulmur mu?
Bilirsiniz necə? Belki Ermənistan'da bu problemler yoktu. Belki o problemler Gürcistan'da yoktu. Gürcistan'ın yarım əvəzlənmiş hükümeti, Saakashvili hükümetinin yarısı bu saat məhkəmələrdədir. Yarısı günlərsi içəridədir. Bəlkə orada pozulmur, o problemlər yoxdur.
Bəlkə o problemlər siyasi məhbus
başa düşürəm, başa düşürəm, bəlkə bu sadə Ermənistanda yoxdur.
Yoxdur.
O toplanan siyasi məhbus hakimiyyəti
o dərdini keçmiş. Yox, Rusiyadan daha çoxdur bu sayı.
Bir dəqiqə üzr istəyirəm.
Yəni siz mən
gözəl başa düşürəm və mən həmkarlarımıza da biz müraciət elədik ki, deməli indi Xalid bəy çox böyük qəhrəmanlıqla təklif təqdim eləyir ki, güya içəridə oturanlarlar belə demokrat idilər, onlar Avropa mənimsəmiş adamlardır. Xeyr, mən o fikri paylaşmıram, bölüşmürəm. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycan
Ümumi bəy, amma siz cırmamısınız da o posteri, yox?
Mən cırmamışam, təbii ki, heç onu da təqdir eləmirəm. O hadisəni, o cırılma məsələsini təqdir eləmirəm. Amma məsələ burasındadır ki, mən sizə bir şey deyim, Xadicə xanım. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycan nümayəndə heyətində çatışmayan bir o həmrəylik 5-6 adam içəridə olmasaydı. 5-6 adam. O nə poster pozulardı, nə o posterlərlə bağlı skandal bu qədər gündəmə çıxarlardı.
Umut bəy, amma həmrəylik necə olsun? Azərbaycan nümayəndə heyətinin bir hissəsi hesab edir ki, İntiqam Əliyev həbsdə olmalıdır, bir hissəsi hesab edir ki, olmamalıdır. Necə olsun ki, orada həmrəylik?
Mən şəxsən mənə qalanda, mən heç onu paylaşmıram ki, İntiqam Əliyev həbsdə olmalıdır və yaxud bu məhkəmənin işidir. Mən o fikri paylaşmıram.
Elə hesab edirsiniz ki, o haqlı olaraq hal-hazırda həbsdədir?
Mən bilmirəm, yəni mən məhkəmənin işinə müdaxilə eləmirəm və mən İntiqam Əliyev kimi bir adamın, bir hüquqşünasının, bir ziyalının, mən deyək ki, o fikirdəyəm ki, azadlıqda olması daha faydalı olabilir.
Bəs jurnalistlər, siz media qurumusunuz, bəs jurnalistlər?
Biz jurnalist
kaynaqların həbsinin siyasi elementlərin olub-olmaması ilə bağlı bir jurnalistika aid olan vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndəsi kimi bir fikiriz olmalıdır ən azından.
Bizim kifayət qədər jurnalistika ilə bağlı, jurnalist həmkarlar larımızla bağlı kifayət qədər zaman-zaman açıqlamalarımız olur.
Yəni əvvəl Zeynallı həbsdədir. Sizcə o həbs olmalıdır?
Mən bayaqlarısı dedim, gəlin biz bu yeni müsavat qəzetində başlayan məsələləri biz davam eləməyik. Biz bayaq siz adını qeyd elədiniz Batumi böhranı. Mən böhran kimi baxmıram. Əgər biz həqiqətən də istəyiriksə ki, Batumidə Avropa şərq tərəfdaşlığı çərçivəsində keçirilən vətəndaş cəmiyyəti forumunu biz analiz eləyək, keçək onu hissə analiz eləyək.
Umut bəy, məsələ ondadır ki, Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətini həmin forumda təmsil etməli olan bir çox adamlar o foruma qatıla bilmədilər.
Niyə?
Çünki həbsdədirlər, yaxud gizlənirlər.
Orada əksəriyyət, indi bir nəfər, iki nəfər, üç nəfər ola bilsin orada iştirak eləməyir. Yəni, mən bilmirəm kimlər
olar. Başqa hansı ölkənin nümayəndəyətində belə problem vardı? Ermənistanın mı, Belarusiyanın mı? Yəni,
başqa hansı ölkənin, deyək ki, bu cür qara, deyək ki, sadları yoxdur ki, onların səhv...
Bəlkə biz bu gün də deyənə biz bu cür çıxmış
meydana. Mən hesab eləmirəm. Mən hesab eləyirəm ki, biz məsələni düzgün yanaşmırıq. Düzgün yanaşmırıq ona görə ki, prosesi biz dəyərləndirə bilmirik, fərqləndirə bilmirik. Söhbət ondan gedir. Söhbət ondan gedir ki, biz prosesi dəyərləndirməyə bacarsaydıq.
Umut bəy, siz ölkənin içində və ölkədən kənarda həbsdə, o cümlədən həbsdə olan jurnalistlərin hüquqlarını müdafiə edəcək təşkilata rəhbər edirsiniz. Yəni, təşkilatımızın məqsədlərindən biri də budur.
Bəli,
elə mi?
Bəli.
Amma siz bunu etmirsiniz.
Biz niyə etmirik?
Yəni, siz deyirsiniz ki, sizlik deyil, məhkəməlikdir.
O, müəyyən məsələlər var ki, o müəyyən həddə qədər gəlib çatır. Mən kifayət qədər təkcə Azərbaycan jurnalistikasında yox, ümumiyyətlə Avropa jurnalistikasında olan en sayda problemler mən sadalaya bilərəm. Amerikanın özündə də, bütün ölkələrdə var bu problemler. Azərbaycanda ola bilsin ki, bu problemler bir günlərsi ola bilsin ki, müəyyən bir fərqlilər olsun.
Baxın, amma, Pərviz Həşimli həbsdədir. O silah qaçaqmaqçılığında günahlandırılır. O silahları onun kızının oyuncaq qutusundan tapıblar.
Üzr istəyirəm.
Kızının oyuncaq qutusundan tapıblar. Həmin o silahların ki nömrələri göstərilib ittiham haqqında eyni o yəni seriya nömrəli silahları başqa bir siyasi məhbusun içində də istifadə edirlər.
Xəcər.
Və sizin də bunlardan xəbəriniz yoxdur, çünki maraqlanmamışsınız.
Bizim kifayət qədər xəbərimiz var. Sadəcə olaraq mən bayaqlarsa sizə irad tutmadım. Siz adicə bizim təşkilatın adını dəqiq bilmirsiniz. Yəni, məsələ problem bundadır. Problem bundadır ki...
Mən jurnalist olaraq sizin təşkilatı nədən tanımalıyam
problem,
ki?
Problem bundadır ki, vaxtı ilə sonrasın mətbuat, media proqramına rəhbərli eləmiş Rövşən Bağırov, Paris'ten Umut Rəhimoğlunu soruşurlar, onun təşkilatını soruşurlar. Məlum olur ki, Rövşən cavab verir ki, Umut Rəhimoğlunun rəhbərliyi elədiyi təşkilat Kongodur. Və Umut Rəhimoğlu
da... Kongo deyil, Kongo.
Kongodur, bilmirəm. Mən o şeyin fərqinə varmıram. Çünki mənim təşkilatım, bizim təşkilatımız, bizim yaratdığımız təşkilat kifayət qədər ciddi, istər post-sovet məkanında, istəyir dünya humanitar miqyasında kifayət qədər ciddi sayılan və reputasiyası olan bir təşkilatdır. Çox təəssüf ki, ölkə içində çox az tanınırıq. Biz nəinki, deyək ki...
Onların hüquqlarını qoruyuruz.
Biz dünya jurnalistlərinin hüquqları ilə məşğul olmuşuz.
Bizim jurnalistika ilə bağlı fəaliyyət, bizim fəaliyyətimiz jurnalistika ilə bağlı bir istiqamətdir. Bizim digər fəaliyyətlərimiz də var. Mən icazə verim fikrimi yekunlaşdırım, sonra siz suallarınızı verərsiniz. Əlbəttə, yəni problem bundadır ki, biz keçirilən, bayaq əvvəldən dediyim, keçirilən forumda aparılan məsələləri biz kənara qoyuruq, biz başlayırıq yenə ölkə gündəmini tutmuş məsələləri çavırtatı-vurtatı eləməyə. Məsələ burasındadır ki, mən sizə sual verirəm. Həmən posteri hazırlayan adamlar, qüvvələr, həmən posteri hazırlayan qüvvələr Azərbaycanla bağlı çox bir bədnam bir qətnamə hazırlamışdılar.
Bəs... Üzrəm, siz o qətnamə ilə o posteri necə əlaqələndirirsiniz?
Mən hesab edirəm ki, eyni adamlar hazırlanır.
Necə hesab edirsiniz? Bunu hesab etmək olmaz axı, fakt olmalıdır.
Yox, fakt, mən bu cür düşünürəm. Mən bu cür düşünürəm.
Sizin düşünməyinizdən deyil, axı, fakt olmalıdır.
Bilirsiniz necədir? Sizin, ümumiyyətlə, mənim gördüyüm belədir. Yəni, fakt budur ki...
Yox, nəyi görmüşsünüz?
Fakt budur ki, orada o posterlərdə yazılanlar böyük əksəriyyəti ilə bu qətnamədə yazılmışdır.
Bəlkə problem həm də ondadır ki, ölkədə vəziyyət bu cürdür və eyni cür görülür.
Elə bu cür olsaydı, məhz həmən deyək ki, məsələni bir dəfə açıq səs verməyə qoyan insanlar mənim təklifimlə o səsləndirildi, müzakirəyə çıxarıldı bir dəfə və səs verməyə qoyuldu və əksəriyyət gündəlikdən çıxarılmasını dəstəklədi. Yenidən onu gizli səs verməyə çıxardılar həmin məsələni. Gizli səs vermə də həmin məsələ dəstək almadı. Buyursun,
Xəlil bəy, konkret olaraq qətnamə ilə bağlı siz sosial şəbəkələrdə də yazmışdınız bu məsələsi. Aydın da.
Yəni, birincisi görünür ki, mən ittiham olunam. Düzdür, mən vətəndaş cəmiyyətinin təmsilçisi olmadım, amma mənə bildilər ki, mən vətəndaş cəmiyyətindən bir o qədər, yəni o forumun mahiyyətindən bir o qədər başım çıxmır, amma mən bir hüquqşünasam, nəyin, kimin, harda, hansı səlahiyyətini edə biləcəyini çox yaxşı bilirəm. People Need təşkilatı bu forumda iştirakçıydı, müşahidə tipli iştirakçıydı. O bu forumda hər hansı bir qətnamə layihəsi irəli sürmək hüququ olan bir təşkilat belə deyildi. Qeyd olunan qətnamə forumun idarə heyətinin üzvləri tərəfindən irəli sürmüşdü. Konkret olaraq Babinski familiyası soyadlı bir polyak vətəndaşı idi, çex deyildi.
Qətnamə
Babinski elan elədi mən görəndə. Qətnamənin layihəsini Babinski oxudu.
Babinski elan elədi, bəli, və təkid elədi ki, gizli səs verməyə qoyulsun, amma o qətnamənin müəllifləri Ermənistan nümayəndəsi və Gürcistan nümayəndəsi.
O məsələni də, yeri gəlmişkən biz o məsələni də dəqiqləşdirdik.
texniki səhv nəticəsində orada Igor Stukac adlı bir erməni soyadlı birinin mövqeyi layihənin altına indas getmişdi. Amma əslində onun Babinski'ndən bir gürcü form idarə heyəti üzvü hazırlamışdılar. Lakin bizim nümayəndə heyəti məhz layihənin altında. Yəni mənim tanıdıqlarım, yəni Leyla Əliyeva, Fuad Əsənov, hətta Əvəz Əsənov səhv eləmirəmsə, o mövqedən irəli gəldilər ki, bu spekulyasiyaya yol açacaq. Bu qətnamədən imtina eləməyə çalışdılar. Çünki başqa adamlar özlərinin təhlükəsini təmin etməlidirlər. Və açıq və qapalı səs vermə olmasının da məqsədi məhz buydu ki, Azərbaycandan gələn nümayəndə heyətlərinin bəzilərinin təhlükəsizliyi təmin olunsun səs vermə zamanı. Amma digər tərəfdən isə bir məsələ də müzakirə eləyək. Yəni, mən hesab eləmirəm ki, həmin qətnamə Ermənistanın və yaxud da ermənilərin, orada iştirak ermənilərin mövqeyinin ifadəsi idi. Çünki orada baş verən bir hadisə məni konkret olaraq bu qənaətə gəlməyə imkan verdi. Nə idi bu hadisə? Çünki mən biləm ki, ermənilər istəsəydi, o qətnamə keçəcəkdi. O qətnamə 3 səslə keçmədi. 32 səs əleyhinə, 29 səs lehinə səs verdi və səs vermədi də Ermənistandan olan forum iştirakçıları iştirak etmədilər. Spekulyasiya olmasın deyəndən. Elan edildi yuxarıdan ki, ermənilər bu səs vermədə iştirak etmir. Yəni, 20-yə yaxın erməni iştirakçısı, səs vermək olan Ermənistan iştirakçısı səs versəydilər onun lehinə, təsəvvürün 3 səslə keçməyən qətnamədən söhbət gedir.
Siz yanlış fikir söylüyorsunuz.
Yəni, çox özür istəyirəm. Mən bir qədər aydınlaşdırmaq üçün özür istəyirəm, Ümid bəy. Yəni, Xalid bəy, sizin dediyiniz budur ki, bir, həmin qətnamənin arxasında ermənilər durmurdu.
Dursaydılar, onu keçirərdilər.
İkincisi də ki, People in Need-lə həmin qətnamə arasında əlaqə yoxdur.
Yeri gəlmişəm, bu qədər nümayəndə etdi, əleyhinə səs verdi ki, bunu yeri gəlmişəm, bizdən çıxış eləyən məsələn, səhv eləmirəmsə, indi forumun milli koordinatoru Sabit Bağırov çıxış elədi. Bir dedi ki, orada yazılanların razılaşması da məqamların əksərən düzdür. Lakin və digərləri də çox belə çıxış elədilər ki, o məsələləri qətnamə formasında qəbul etməsi bizim üçün problem yaradacaq ölkədə. Və bundan sonra Ukrayna nümayəndə heyəti də bu məqsəddə Azərbaycan nümayəndə heyəti üçün problem olmasın deyərlə yaxınlaşıb əleyhinə səs verəcəklərini bildirdilər. Yəni, qətnamənin keçməməsi mən müşahidə etdiklərimi ifadə edirəm.
Tariq müəllim, mən çox üzr istəyirəm. Əlbəttə, bu efirdir. Gərək biz bəzi şeyləri dəqiq ifadə edək ki, biz dinləyicilərimizi çaşdırmayaq. Məsələ burasındadır ki, bu qətnamənin altında imza qoyan bir Ermənistan nümayəndəsi idi, bir Gürcüstan vətəndaşı idi. Və orada mən əvvəldən axıra kimi, mən o qətnamənin müzakirəsində ən iki dəfə çıxış edən adam mənəm. Həm deyək ki, birinci çıxış elədim, həm də o qətnamənin gizli səs verməyə qoyulması ilə bağlı mən ciddi öz etirazımı bildirdim. Məsələ burasındadır ki, ermənilər demək olar ki, əksəriyyəti səs vermədə iştirak elədilər və bizə orada dəstək verən qüvvə Belarus nümayəndələridir. Belarusiyadan iki nəfər çıxış elədi və bizim mövqeyimizi müdafiə elədilər. Onlar bizlə bir yerdə oturmuşlar, mən oturduğum yerdə oturmuşlar.
Yəni, onlar da, üzr istəyirəm, Qongo olduqları iddia olunan təşkilatlardır, yoxsa?
Mən bilmirəm, onlar nə iddia olunur, necə iddia olunur, onunla mən məlumatım yoxdur.
Yəni, Belarus hökumətinə yaxın təşkilatlardır ya?
Onu mən deyə bilmərəm. Mən bir şey bilirəm ki, Xədicə xanım, bizim təşkilatımız 92-ci ildən fəaliyyət göstərir. Mən nəyi, mən vicdanımla özüm aramda, təşkilatımızın fəaliyyətini biz həmişə çalışmışıq ki, biz ədalətin mövqeyindən çıxış eləyək, biz Azərbaycanımızın mövqeyindən çıxış eləyək. Biz, mən
üzr istəyirəm, Umud bəy, bəli. Ölkədə 14 jurnalist və blogerin həbsdə olması necə ölkənin maraqlarına xidmət edir?
Xanım, indi bilirsiniz necədir, biz, siz moderatorsuz yoxsa hüquq müdafiəçisiniz?
Bu sualdır.
Yox, siz jurnal aparıcısınız, yox. Siz,
bu sualdır.
Siz bizim mövzumuz tamam fərqli bir...
Bəlkə siz, yəni siz deyirsiniz ki, ölkənin maraqlarından çıxış edirsiniz və deyirsiniz ki, jurnalistlərin həbsdə olması ilə bağlı söz deyə bilməzsiniz, çünki bu məhkəməlikdir.
Bəli.
Və sizin təşkilatınız, əgər mətbuatla işləyən təşkilatdırsa və həbsdə olan jurnalistlərlə bağlı heç bir fikri yoxdursa, onda siz nə iş görürsünüz, o da maraqlıdır. O bir tərəfdən niyə bu məsələ ilə maraqlanmadığınız maraqlı? Əgər xeyirdirsə jurnalistlərin həbsdə olması, deyin biz də bəlkə bilək, dinləyicilərimiz də maraqlı olar bu argumenti.
Dinləyicilərimiz üçün bir şey deyim ki, bizim təşkilatımız Milli Platformada birinci dəfə iştirak eləyirdi və Belarusiyada hansı qeyri-hökumət təşkilatların iştirak etməsi ilə bağlı bizim heç bir məlumatım yoxdur. Mən bizim bəzi vətəndaşlarımız, həm vətənlərimiz kimi, bizim bəzi jurnalistlərimiz kimi, vətəndaş cəmiyyətində dırnaq arası deyirəm onu, təmsil olunan bəzi adamlarımız kimi, insanlar kimin Qonqo, kimin hətta yəni özünə yaraşdırmadan, yəni deyək ki, şpion, satqın deyənlərə mən cavab vermirəm. Mən təmkinlə bu məsələlərə yanaşıram və hər kəsin öz tərbiyəsi var, hər kəsin öz əxlaqı var. Hər kəs nə cürdürsə, o cürdə damğalar yapışdırmağa bacar. Mən heç zaman heç kəsin haqqında, heç kəsin təşkilatı haqqında, şəxsiyyəti haqqında bu cür aşağılayıcı fikirlər söyləməmişim. O yüzden de heç Belaruslar haqqında mən fikir söyləyə bilmərəm. Sadəcə olaraq, Belaruslarla biz, əksəriyyəti ilə biz bir qrupda olduğumuza görə, ümumiyyətlə, söhbət eləyəndə, kularda, orada, burada ünsiyyətimiz yaranmışdır və biz oturanda da heç mən bilmirdim ki, bizim böyrümüzdə Belaruslardır ya başqalardır. Orada söhbətləşdik və biz ünsiyyətimiz orada bizim formalaşdı. O yüzden de özünüz bilirsiniz ki, insan çox şeyləri ünsiyyət həll edir. Yəni, baxırlar ki, qarşısında olan adamlar kimdir, nədir, necədir. Gəldik, gələk. Əlbəttə çox uzaqlaşırıq. Onu səhərdə bəri 3-4 dəfə mən deyirəm. People Need təşkilatı ilə bağlı bayaqlarısı, siz onu istəyirsiniz, mən gəlirəm ora. People Need təşkilatı, o təşkilat ki, Ermənistan qeyri-hökumət Dağlıq Qarabağ qeyri-hökumət təşkilatlarını çox belə cəmfaşanlıqla şərq tərəfdaşlığı proqramına qoşulması üçün təkliflər irəli sürən bir təşkilatdır. Bunu mən sonradan araşdırdım. Bunu sonradan mən məlum oldum.
Özür istəyirəm, bir də nə üçün?
Ermənistanda fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatlarının tərəf olaraq şərq tərəfdaşlığı proqramına qatılmasını təkid edən bir qurumdur. Bəli.
Yəni, sizcə Ermənistanda
rəsmi sənədlərin görmüşsünüz?
Bəli.
Rəsmi açıqlama bəyanatların görmüşsünüz bu barədə? Birincisi, onlar
şəxsən
hansı hüquqla bunu təklif edə bilərlər?
Şəxsən
və yeri gəlmişəm. 6 ölkəsi var şərq tərəfdaşlığı proqramının və Ermənistan qeyri-hökumət təşkilatları da orada partner olmalıdırlar. Necə ki,
Azərbaycan... Burada məsələ bilirsiniz nədir? Burada ümumiyyətlə, Ümid bəyin yəqin ki, forumun tarixindən biraz xəbəri yoxdur. Aha. Mən qeyd edim ki, bu tanınmamış respublikalarla bağlı POSAB-ın 6 ölkədə olan, bu adətən Moldovadakı Dresdriyana Respublikadır, Gürcistandakı Abxasiya və Cənubi Osetiya, Azərbaycandakı Dağlıq Qarabağdan söhbət edə bilir. Çünki Ukraynanın hələ yeni burada yeni problemlər yanar, Kırımla bağlı və Dnepr Donbasla bağlı, amma o dönəmdə o problem yox idi. 3 il bundan öncə bu ölkələr, bu tanınmamış respublikaların vətəndaş cəmiyyətlərinin də bu forumda təmsil olunmalı olduğu məsələsi qalxmışdı. Forum bu məsələni həll eləyib. Qərar veriblər ki, şərq tərəfdaşlığında iştirak edən ölkələr Azərbaycan 6 ölkədir və bu tanınmamış respublikalarda yalnız ərazisi kimi tanındığı ölkənin tərkibində, nümayəndə heyətinin tərkibində iştirak edə bilərlər. Dağlıq Qarabağda Azərbaycan nümayəndə heyətini, onların vətəndaş cəmiyyəti bizim nümayəndə heyətinin tərkibində orada iştirak edə bilər. Abxaziya Cənubi Osetiya Gürcüstanın Dresdriyanı Respublikada Moldovanın. Yeri gəlmişkən Osetiya ilə Abxaziya belə iştirakçıları imtina ediblər. Bu il ilk dəfə Dresdriyanı Respublika Moldova nümayəndə heyəti tərkibində gəlmişdi bura. Yəni, burada yeniliyə heç nə yoxdur. Dağlıq Qarabağ buyursun, gəlib iştirak edə bilər.
Siz ama Azərbaycan
nümayəndə heyətinin tərkibində gedib iştirak edə bilər orada. Bu qaydadır. Yəni, bunu irəli sürdürlər. Mən orada şahid olmadım irəli sürülməsini, açıq. Mən orada, birincisi, bunu People Need eləməsi ümumiyyətlə gülməlidir. People Need tərəf deyil bu prosesdə. O sadəcə iştirakçıdır. Bütün qeyri-hökumət təşkilatları, müşahidəçi kimi gəlib iştirak edə bilərlər və hətta aksiya keçirə bilərlər. Necə onlara gəlirlər, iştirak etdilər və aksiya keçirdilər. Amma bunu necə təklif edə bilər? Necə təkid edə bilər? Əgər bunu edibsə, rəsmi bəyanatları
haradadır? Amma belə bir xətt var.
Bu rəsmi bəyanatdır, bu təşkilatdır. Bunun mövqe bəyanatında olar, açıqlamasında olar. Belə deyilmi? Baxın, açın, qoyun sələb ortalığa ki, bu onların rəsmi açıqlaması, bu onların mövqeyi.
Belə bir xətt var ki, siyasi məhbuslar mövzusunu kim qaldırırsa, ona erməni pərəst damğası vurulur.
Qəçiyyən elə deyil. Qəçiyyən elə deyil. Bu məsələ ilə bağlı mənə mən bu məsələ ilə bağlı mən maraqlandım. Forumun deməli vətəndaş cəmiyyəti forumunun həm sədrlərindən biri Vüqar Bayram səlahiyyət müddəti son iclasda bitdi. Vüqar Bayramova həmin təşkilatın nümayəndəsi adını bilmirəm o.
Amma onun açıqladı ad o təşkilatın nümayəndəsi deyil.
O təşkilatın o dava siz yox idiniz o proseslərdə lütfən.
Adı
siz,
onun siz yox idiniz. Vüqar Bayramovun açıqladı adından gedirsə.
O təşkilatın davasın mənlə eləyən o xanım idi. Siz nə danışırsınız? Yəni lütfən və Vüqar Bayramova yazdığı meyli mənə göstərdi ki, siz Amaral, siz Dağlıq Qarabağı tərəf kimi tanımadınız. Amaralını aşağı olan birisisiniz. Belə bir zad yazıbdır.
Vüqar kimdən gedir söhbət?
Həmən People Need'in nümayəndəsindən.
People in Need'in, yəni söhbət sosial şəbəkələrdə müzakirə olunub, amma həmin qadın doğrudan da People in Need'in nümayəndəsi deyil.
Mən bilmirəm. İndi ola bilsin sizin bilgiləriniz daha çoxdur.
İdarə etmə.
Ola bilsin sizin bilgiləriniz daha dəqiqdir. Çünki əlaqələriniz daha genişdir. Mən sizə bir şey deyim, Xalid bəy. Məsələ burasındadır ki, Ermənistan cəmiyyəti hələ 90-cı illərdə MDB konferansı deyilən BMT-nin həyata keçirdiyi bir konferans var idi, şəhər konferans. Mən o konferansın fəal iştirakçılarından biriydim. 99-cu ildə International Alliot təşkilatının nümayəndəsi Georg Tergabrilyan BMT-nin tribunasından Dağlıq Qarabağı və Pridnestrovyanın tərəf kimi
İndi International Alert təşkilatı Azərbaycanda siyasi məhbuslar məsələsindən məşğul deyil.
Allah işinə van deləsin. Amma olanı deyirəm ki, onlar həmişə gətiriblər gündəmə və bu tədbirdə də sizin başınız hara qarışmışdı, mən bilmirəm. Erməni nümayəndə heyəti məsələ olaraq qaldırdılar ki, deməli yeganə yerdir ki, Qarabağ. Yeganə yerdir ki, bu Pridnestrovyadan, Ukraynadan, Abxaziyadan fərqli olaraq Rusiya orduları yerləşməyib və buna görə də və buna görə də xahiş edirik, yazmışsınız, bəli, çaşdırmışsınız insanlarda.
Çıxışına etiraz edədilər ki, bir dəqiqə Rusiyanın bizim konfliktə hərəkəti yoxdur.
Siz
hətta siz də durub cavab verdiniz ki, Yerevanda Rus ordusu var. Səhv edirəmmi?
Yaxşı, bəs niyə onu sən yazırsan ki, bu Azərbaycanı Leyla Əliyeva, Əbəs Həsənov, Fuad Həsənov xilas elədi? Niyə demirsən ki, bəli, niyə demirsən ki, Umut Rəhimov
Əliyev o çıxışına niyə demir ki, çıxışına etiraz elədilər?
Niyə demirsən ki, Umut Rəhimov
siz bununla dediniz ki, Yerevanda Rus ordusu var.
Mən nə dedim çox gözəl bilirəm. Dedim ki, bəli, Qarabağda Rus ordusu belə görünür ki, yoxdur, amma Rusiya ordusu Ermənistanın parlamentində və hökumətində oturubdu. Və bütün zal da Umut müəllimin, Umut Rəhmoğlu'nun çıxışını xaxotuna qaldırdılar.
Leyla Əliyevanın tutduğu pozisyona ümumiyyətlə iddia etməyiniz və yaxud da ki, müqayisə etməyiniz özünüzü yeri yoxdur. Leyla Əliyev orada ingilisdə Azərbaycan mövqeyini kifayət qədər ciddi şəkildə müdafiə elədi və ermənilərin elə belə
söhbət prezidentin qızı Leyla Əliyevadan gəlmir.
Yox, politolog
Leyla Əliyevadan
gəlmir. Və Azərbaycanın məhz bilirsiniz,
yeri gəlmişkən Leyla Əliyevada təşkilatının Leyla Əliyevanın rəhbərliyi elədiyi təşkilatın da hesabları dondurulub və o
ölkəni tərk etməli idi. Yəni bu forma qədər koordinator idi. Ötən ilki seçilmiş koordinatorlardan biri idi. Mənə bir şey maraqlıdır.
Mən sizə bir şey cəmiyyəti çaşdırmayın.
Umut Rəhimov mən bir sual verməsin.
Umut Rəhimoğlu. Umut Rəhimoğlu. Mən bir sizin Xalid bəy, sizlə birinci dəfə bu forumda biz rastlaşdıq. Məni tanımağınız üçün mən sizə onu deyim ki, Umut Rəhimoğlu iki beynəlxalq təşkilatın idarə heyətində təmsil olunur. İki ciddi beynəlxalq təşkilat.
Mənim bir konkret mövqeyim var. Siz Azərbaycan Avropa Birliyinin assosiasiyası imzalamalıdır ya yox?
Mən onun tərəfdarıyam.
tərəfdarısınız. Mənə deyə bilərsinizmi siz bu platforma çərçivəsində, bu forumda, bu istiqamətdə hansı bir çıxış etdiniz, hansı bir yol göstərdiniz? Bilirsiniz ki, Azərbaycan hökumətinin, Avropa Birliyi hökuməti bu prosesdə tıxanıblar.
Siz
bu çıxış yolu kimi nə çıxış etdiniz?
Allah öyrənsin.
Baxın, orada çıxış eləyən nə oldu? Siz problemlərin yerini göstərdi ki, niyə bu proses tıxanıb? Haradadır bu prosesin həlli? Və ermənilər buna cavab olaraq etiraz etdilər və siz deyirsiniz ki, niyə mənim qəhrəmanlığımı sən göstərmədin?
Yox, xeyr, elə deyil.
Siz deyil, siz bilirsiniz olmasa.
Yox, mən nəyə iddia etdiyimi çox yaxşı bilirəm və mənim də iddiamın təmin olunmasının sizin tərəfinizdən heç bir zadı yoxdur, ehtiyacı yoxdur. Amma siz olanları lütfən olduğu kimi təqdim eləyin. Cəmiyyətimizə, insanlarımıza artıq 2014-cü il başa çatır, 2015-ci ildir. Bizim torpaqlarımız 20 ildən çoxdur ki, işğal altındadır. Biz hara gedirik, nə üçün gedirik, nədən ötürü gedirik? Heç olmasa indi biraz fərqinə varmaq lazımdır ki.
Biz durmuşuq.
Yox, siz...
Dinləyicilər yazırlar, Əvəz Həsənov efirə yazır. Hörmətli dostlar, Əvəz Həsənov da yeri gəlmişkən həmin forumda iştirak edib. Forumun Azərbaycanla bağlı təklif etdiyi bəyanat kağız formasında erməni və gürcü tərəfindən hazırlanmışdı. Lakin sonradan Babinski öz adıyla bunu elan etdi. Bəyanatın kim tərəfindən verilməsinin heç bir fərqi yoxdur. Bəyanat forumun adından verilmir. Bu bəyanatın əleyhinə Belarus, Moldova və Ermənistan nümayəndəsi səs veriblər. Hətta ermənilər əleyhinə səs veriblər. Hətta ermənilər bəyanat qəbul olunmayanda bizim nümayəndə heyəti ilə birgə əldə çalıblar. Qarabağ nümayəndə heyəti barədə təklifi People in Need verməyib və ermənilər özləri forumun idarə heyətinə Dağlıq Qarabağ nümayəndələrinin qəbul olunmasını təklif ediblər ermənilər. Təklif ediblər. Bunu Əvəz Həsənov yazır. Dinləyicilər yazırlar. Avropada araşdırma aparan Umud üzr istəyirəm. İsmarıç bir qədər təhqir xarakterlidir. Mən oxumayacağım onu. Salam Xədicə xanım. Hakimiyyət yönümlü insanları belə verilişə çağırıb reytingi öldürməyin. Yetərincə bunların qəhrəmanlıqlarından bütün kanallar verirlər. Kamran Abbasov yazır bunu. Başqa bir dinləyici yazır. Ümid müəllim, mən özüm Gürcüstanlıyam. Orada həbsdə 3 siyasi məhbus var. Siz Gürcüstanı Azərbaycana tay etməyin. Orada insanlara hörmət var. Burada isə milləti heç it yerinə qoymurlar. Bəli, Ümid müəllim, o günahsız 98 nəfər siyasi məhbus demokrat və qəhrəmandılar. Heyf ki, onların bu millətin azadlığı üçün, onlar bu millətin azadlığı üçün özlərini oda atırlar. Nadir imzalı dinləyicidəndir bu. Başqa bir dinləyici yazır ki, müsahibiniz bildirir ki, Ermənistanda, Gürcüstanda da vətəndaşlar hakimiyyətləri tərəfindən şərlənib həbs olunur. Bildirirəm ki, rüşvətxorluğu, korrupsiyanı, böhtanı Şəri Azərbaycana Heydər Əliyev gətirib və dünyada analoğu yoxdur. Səyyaf imzalı dinləyici yazır, amma mövzuya bilmirəm nə dərəcədə aidiyyatı var. Başqa bir dinləyici yazır ki, kör da bilir ki, balıq şordur. Axı nə düşüb? Axı nə olub sizə? Cəmaatın nifrətini qazanırsınız. Sizə hansısa siyasi məhbusların kimisə nəsə pislik edib, sizin düşmən qazanmaq ehtiyacınız var. Dünyada biabır olan hakimiyyətdəkiləri mənim üçün indi təmizə çıxarmağa çalışırsınız. Yazır, imza qoymayıb amma dinləyicimiz. Müsahibiniz bildirir ki, Ermənistanda, Gürcüstanda vətəndaş... Üzr istəyirəm, oxudum bu ismarıcı. Vallahi sinir oluram insanlara. İnanın, belə axsaqqal adam üzünə yalan danışır. Daha sözüm yoxdur. Nə eləyək, ay axsaqqal? İnanın, sizin uşaqlarınızın yerinə utanıram. Düşünürəm, çətin ki, sizin uşaqlar utansın, yazır dinləyici. İmza qoymayıb yenə də. Başqa bir dinləyici yazır. Keçən dəfə birisinə dedim, Umud bəyə də deyim, xeyri yoxdur. Əliyevlər mütləq tarixinizi birliyinə gedəcək. Gələcəyiniz üçün həyanızı qoruyun. Əli Qarayev imzalı dinləyicidən gəlib İsmarıc. Umud bəy, dəqiqdir ki, nə hakimiyyətə, nə də İlham Əliyevə məhəbbətindən belə danışmır. Amma maraqlıdır, o hansı maraqları üçün belə danışır? Yəqin onun da hardasa əyri əməlləri var ki, gizlətmək üçün belə danışmağa məcburdur, yazır dinləyici. Başqa bir
dinləyici.
İmza qoymayıb.
Siz niyə imzasız yazıları siz oxuyursunuz?
Çünki dinləyicilərimizin bəlkə hərdən öz təhlükəsizliklərini qorumaq.
Bu cür dinləyici çeşidini yaratmaq çox mən uzun müddət mətbuatda işləmiş birisi kimi, yəni gözəl bilirəm. Yəni çox
siz
belə rahat
çeşidi
yaratırsınız. Yox, biz yaratmırıq. Mən bilirəm ki, nədir bu? Yəni siz imzalı, imzasız şeyləri oxuyursunuz. Yəni ən azından imzası ilə oxuyun adamları.
Yəni adamlar ixtiyari imza da qoya bilərlər.
Xeyr, qoysunlar, amma ən azından imzalı yazıları oxuyun.
Aldı. Yazır dinləyici, o plakatı cıran güya bomba oğlandı, amma özü də bilmədən hakimiyyəti rüsva eləyib. Bəlkə də müxalifət bu illər ərzində bu qədər zərbə vura bilməmişdi bu hakimiyyətə, yazır dinləyici. Belə dinləyicilərdən ismarçılar var. Başqa bir dinləyici yazır ki, bir qisim insan deyir ki, bizdə Mərdəkandan Əmirxan yazır. Bizdə mentalitet qalmayıb, Avropa bizi özünə adaptasiya elədi. Xeyr, məsələn, Sovetin vaxtı bəziləri milislə mübahisə edəndə Pagonuva mı günlənirsən deyəndə milis deyirdi ki, çıxarıram formanı, gedək görək sənə nə edərəm. Belə yazır dinləyici. İsmarıç yazıb, bilmirəm nə idi mənası hər halda. Dinləyicilərin ismarçıları da oxuyuruq biz fikirlərini.
Əlbəttə, mən hər kəsin öz fikri var, sayğı ilə yanaşıram. Mən bura qədər dediklərimdə zərə qəcər, yəni heç bir yanlışlıq duyburam, onlar mənim fikirlərimdir, mənim mövqeyimdir və burada mən ancaq özümü və təşkilatımızı təmsil edirəm və heç kəsin vəkili kimi də çıxış eləmirəm və 53 yaşım var, ömrüm boyu yəni heç kəsə də vəkillik eləməmişim və mənim dünya görüşüm, təcrübəm, həyat təcrübəm və bildiklərim buna əsas verir ki, mən bu mövqədən çıxış edeyim. Çoxlarından fərqli olaraq biz bu şeyləri çox görmüşük, Xədicə xanım. Məsələ burasındadır ki, biz müxtəlif tədbirlərdə, müxtəlif yerlərdə adətən bizim Azərbaycanın deyək ki, ən böyük problemi olan qaçqınlardan, qaçqınların tərcüməyə alınan həyatından, deyək ki, təcrübəsindən zərrə qədər məlumatı olmayan adamlar daha çox danışıblar və hüquq müdafiəçi statusuna gəlib çıxıblar. Və indi də mən heç kəsin hüquqlarını müdafiə eləmək niyyətim yoxdur. Və orada o siyahıda olan insanların...
Necə? Yəni həbsdə olan jurnalistlərin də hüquqlarını müdafiə eləmək istəmişsiniz?
Yox, mən demirəm müdafiə... Yox, mən yox, niyə elə fikir yürüdürsünüz ki, mən... Yox, mən ümumiyyətlə hər kəsin özünün, yəni vəkili kimi çıxış eləmək istəmirəm burada hər kəsin deyək ki, vəkili kimi. Çünki onların hər birinin özünün ayrı-ayrılıqda problemləri var o adamların. Siyahıda olan adamların.
Hər biri siyasi
məhzuslardan gedir. İçəridə olanları, mən bilmirəm. Əslində qalanda Azərbaycanda fərqli hüquq müdafiəçilərinin fərqli siyahları var. Kimisi onların bir hissəsini siyasi məhbus kimi tanıyır, kimisi
misal
tanımır.
Məsəl üçün İlqar Məhmədov da Avropa Məhkəməsi qərar verib ki, siyasi motivli məhbus.
Allah qapısını açsın və İlqar Məmmədov mənim nəzərimə, yəni hər halda içəridə yox, çöldə daha çox fayda verə bilər. Yəni mən
amma məhkəmənin işidir.
Əlbəttə bu məhkəmənin işidir.
Amma mən hesab edirəm ki, İlqar Məmmədov çöldə olsaydı, o Ermənistanların həqiqətən də pis niyyətləri olanda daha yaxşı cavab verəcəkdi, nəinki siz.
Mən?
Çünki İlqar Məmmədov o sahədə ixtisaslaşmış bir adam idi. İngilis dilli və ixtisaslaşmış
siz
adam.
Lütfən siz tanımadığınız adam haqqında danışmayın. Siz mənim nə cür cavab verməyimi, necə cavab verməyimi sən bəzi bizim o siyasi deyək ki, olan adamlarımızdan soruşasınız və 20 ildir mən tribunalarda.
Əgər siz cavab verməyi poster cırmaq bilirsinizsə, etiraz edib foyədə qalıb nə məqsəddə ya boykot etməyinizi iddia etməyiniz.
Bu gün Xalid bəy.
Bu Azərbaycan imzini alınmışdır.
Xalid bəy, bu gün nərisi siz mən fikrimi ümumiləşdirim də. Bu gün nərisi siz içəridə olduğunuza bəraət qazandırmaq üçün siz hər deyək ki fikrə əl atmağa çalışırsınız.
Yəni mən harda içəridə ölkənin içində
yox, yox, yox, o tədbirdə tədbirdə yəni
mən
bayaq dedim. Əvvələn mən bayaq qeyd elədim ki mən posterin cırılmasına hələ bəlli deyil kim cırıbdı o posteri.
Poster özüdür ki mən cırmışam. Yox, müsahibəsi var video müsahibəsi.
Lütfən bir dəqiqə qulaq as. İndi Səlim cırıbdı, mən bilmirəm. Amma mən bayaq mənə sual ünvanlandı.
Özünüz adını deyirsiniz, sonra deyirsiniz ki, bilmirəm.
Mən bayaqlarsı sizə aydın şəkildə deyəsən sualı cavablandırdım ki, mən posterin cırılmasını təqdir eləmirəm, paylaşmıram. O məsələyə o yol deyil. Amma mən təbii ki, bir vətəndaş olaraq etiraz eləmişəm, bu gün də etiraz eləyirəm bu cür Azərbaycanla bağlı bu cür tədbirlərin keçirilməsinə və mən sizə əmin eləyirəm ki, növbəti tədbirlərdə yəqin ki, biz müəyyən aksiyaları təşkil edəcəyik.
Bəlkə Umud bəy, problem, yəni People in Need təşkilatı ona görə ehtiyac duyub Azərbaycandakı siyasi məhbuslarla bağlı yəni olduğu yerlərdə aksiya keçirməyə ki, çünki siz məsələn qeyri-hökumət təşkilatı olaraq burada o məsələni qaldırmırsınız, özünüzü kənara çəkirsiniz o məsələdən.
Orada indi elə Xalid bəy o aksiyanı təşkil eləyirdi də. Bir halda ki, bu adam orada idi. Bir halda ki, paylaşdı onların
fikrini. O fikirini. Aksiyanı təşkil edə biləcək qeyri-hökumət təşkilatları nümayəndələri həbsdədir.
Xeyr, həbsdədir. Elə deyil.
Orada siyasi məhbusların işi ilə məşğul olan Deylan Yunus və Rəsul Cəfərov.
Rəsul Cəfərov, Emin Hüseynov, bu adamlar bundan əvvəlki tədbirlərdə daima bu aksiyanı keçiriblər. Bu aksiyaları keçiriblər. Yəni bu indi sadəcə onlar yoxdular ortalıqda və onların əvəzinə siz varsınız ortalıqda. Siz də bu aksiyaları keçirməyə pis baxırsınız.
Mən
və sonra da bunu keçirən başqa bir insanı qulağa taşıdığında əməliyyatlar adlandırırsınız.
Xalid bəy,
heç bir əvəzinə sumudu zorlamıram ya.
Lütfən mən heç kəsin əvəzinə deyiləm. Mən özüm öz yerimdəyəm. Və mən o forumda çoxdan olası bir adam idim. Mən sadəcə olaraq, mən olmamışam. Bu demək deyil ki, mən kimisə əvəzləmişəm. Mən heç kəsə əvəzləməmişəm. Azərbaycanda yox, Azərbaycanda yox. Dünyanın BMT-də general statusu olan 148-ci təşkilatıyıq biz. Bu statusu biz bu il qazanmışıq. Bunu da bizim qara qaşımıza, qara gözümüzə aşıq olub verməyiblər. Fəaliyyətimizə görə veriblər.
Bəs niyə fəaliyyətiniz Azərbaycanda görünmür?
Mənim qardaşım, siz görmək istəsəniz görərsiniz.
Siz bir təşkil eləməlisiniz.
Siz o bölgə...
Siz özünüz etiraf edirsiniz ki, biz Azərbaycanda daha az tanınırıq, mən ki, xaricdə.
Mən sizlə birlikdə biz tədbirdə idik. Siz Azərbaycan mətbuatında bu iki gün hadisədə, orada ən fəal olan adamlardan birisi mən idim, elə deyil.
Mən sizi gördüm.
Gördünüz, mən fəal idim. Ən fəallardan
Avrasiya Mətbuat Fondu.
Amma nədən tutalım bir nəsi bu günə qədər deyək ki, Azərbaycan
mediasında. Amma mən başqa şeylər də gördüm.
Nəyi gördünüz?
Mən başqa şeylər də gördüm. Bizim komandanın necə idarə olunmasını da gördüm.
Kimin tərəfindən idarə olunurdu?
Siz yaxşı bilərsiniz, idarə edənlər kimi
idi. Siz gördüyünüzü deyə
bilməzsiniz. Mən sizə bir şey deyim. Mən bir Vüqar Bayramov adlı bizim həmsədir idi. Forumun həmsədirlərindən biri idi də, həm də.
Azərbaycan tarixində
Avropa Birliyinin şərq tərəfdaşlığının vətəndaş cəmiyyətlərin forumu keçirilir. Forumun həmsədri kulislərdədir nümayəndə heyəti ilə. Yəni bu həmsədir rəhbəri eləməlidir. Mən orada görmədim Vüqar Bayramovu. Vüqar Bayramov tamam başqa işlə. Azərbaycan nümayəndə heyəti
Vüqar Bayramov
əsl həqiqətdə o məsələn İkinci səhv eləmirəmsə, Babinski ikinci əmsədirdi. Hə?
Bəli.
O Babinski bütün prosesi rəhbəri eləyir, çıxışları təşkil eləyir, o birisi, bu rəhbərdir, nəsədirdi. Amma Vüqar Bayramov mən orada görmədim. Biz bunu həmsədir, onun üçün elə eləmişdilər ki, həmsəri seçmişdilər ki, bu orada olmasın. Bu da rəhbəri eləməlidir.
Çox az vaxt qalır, dinləyicidən ismarı şirə oxumaq
çox,
istəyirəm.
Çox təəssüf ki, sizin təmsil elədiyiniz düşərgənin böyük əksəriyyəti Vüqar Bayramov həmsədir seçiləndə etiraz eləyən adamlardır. Yəni o
sizin...
Bəli, bəli.
Əslində, həmsədir seçkiləri ilə bağlı da ayrıca söhbətlər var idi. yəni orada da qardaşdan qardaşa ötürülməz söhbəti var idi, amma bu uzun söhbətdir və vaxt da yoxdur buna. Dinləyici Mərdəkandan Əmirxan yazır ki, Avropada bir çox qeyri-hökumət təşkilatları bizim 100 nəfərin nəinki dərdinə şərikdir, hətta çoxunun kim olduğunu belə bilmir. Deməli, onlara bir bəhanə lazımdır ki, öz dövlətinin marağını həyata keçirsin. Elə biz də bir qisim öz marağında bunları bəhanə edir, əziyyətini isə zonda yatanlar çəkirlər. Xalid bəy, siz onlardan çoxunun vəkilisiniz.
Bəli.
Beynəlxalq diqqət onlara əziyyət mi verir və yaxud da ki...
Aydındır. Mən bu məsələyə deyim ki, mənim gördüyüm odur ki, gündən günə bütün... Mən qeyd edim ki, bizim o məhbusların çoxunu şəxsən tanıyırlar. İntiqam Əliyevi şəxsən məndən soruşurdular, Rəsul Cəfərovu şəxsən soruşurdular, Yıldar Məhmədovu soruşurdular. Yəni, bizim məhbuslara diqqət günü-gündən artır və qeyd elədiyim kampaniyalar daha böyük fürsət alacaq və bunu da nəzərə almalıdır. Umud Rəhimoğlu da və o düşərgəni, onun ifadəsində o düşərgi də nəzərə almalıdır ki, bu kampaniyalar bitməyəcək. Bunun qarşısı alınmasında yolu bu dustaları buraxmaqdır.
Təşəkkür edirik həm Umud Rəhimoğluna, həm Xalid Bağırova. Təşəkkür edirik biz Batumi krizisinə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Təşəkkür edirik.
Sağ olun, çox sağ olun.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu.saytında podkast bölümünə daxil ol və